Matayi obwandulilo obwakejigo na budikalubale akadebe akakwanda kufika akakejigo na fibere olufingo olwabotolani.
O Yesu yeamalire kuja bamasiyaguo akaboka mu Galilaya akawata kukigabo kya Yudea emwambu jakiko kya Yordani. Abantu binga bakambingirira uku akabasosha batamuboni. Abafarisayi bamonga bakawata kumugera bakamposha bakati. Asi lukwitikisibwa mundagiro situ omugosi kukuntabula ondala wake munongwa soni. O Yesu akabamula akati na mwimbire mu malembe amemeke kuti kuhuma kubutengulilo. Ungulube aliampelile omugosi nondala. Ungulube akati, muulu umunu ikumuleka obise nungina, neke ibisaga nondala guwake. Babili aba biba mbili gumu. Apo na biba babili kange, loli biba mbili gumu. Lino, kino ungulube alungile umunu na angareka nesiyage. Abafarisa ibala, bakamposa kange bakati. Nabe felulibuo, luandani umose mondagilo sake aliajobile kuti, omugosi anogire kukumpera ondala wake ikarata ija kontabula na kukumuleka. O Yesu akabamula akati. Omose aliavitikisie kutabula abadala vinu uloko wana mupuli kamusi na mubula nisibua. Neke kuhuma kubutenguru na feruri yale. Lino nikubabula kuti. Omunu gweni juno itabula ondala wake. Nabe ondala ujua na mbuafu. Neke itola ujunge. Iba ibuafuka. Pe ababula nisibua bake wakambula wakati. Nabe felulibu wimila omugosi nondala. Yekuba kubuhira kutola. O Yesu akabamula akati. Na kwe kuti abantu bonu ndeponu bikupila imoleji. Loli babano unguluba baperile ubukagusi ubukupila imoleji. Nikubabula isio, ulako bakwebale vano na bitola, ulako baholirwe bagumba. Kwebale vano na bitola, ulako abantu abange bababombile kuba bagumba. Bamonga na bitola, wimila kukumbombila ungulube. Omunu juno ikupira imola eje, upirage.
Obwandulilo obwakejigo na budikalubale, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akakejigo na fihano, o Yesu ikobafunya abana abadebe.
Abandu bamonga bakamuletela o Yesu abana abadebe, kuti abeke amaboko gake pabene na kukubasomira kwa ngulube. Ababulanisiwa abake bakabadalikira abantu bala. Neke o Yesu akababula kati. Mubareke abana badebe bisa kikuliune. Na munga basigage. Uluakuba ubuto wa kukianya wabanu wano balendabule abana aba. U Yesu akabika maboko gake pabene kukubafunya. Pe akabuka pala.
Uwanduri wa wakijigo na budikalubale. Akadebe akakijigo na ntanda. Kufika akafijigo fitatu. Olotalamu oluamofu kukuingira mubutua wa kukianya.
Onsole kajumonga kaute kwa Yesu. Akamposi akati. We mbulanisi, nibombe kikikinufu, nikenikawe ubumi wakubusila kusila. O Yesu akamwamula akati, kiki ukumosia une wimila ubunofu. Ungulube muene wenofu. Nabe gulonda kukuingila kubumi wakubusila kusila, ubingila gindagiru sangulube. Onsole kajula akaposia akati, indagiru siliku. O Yesu akamwamula akati, nunga budage, nunga wafukage, nunga hijage, nungolika gisabudesi. Umogopake ubaso no mamajo na kukumuga na unino ndabule ukuga na jube. Unsole kajula akati, isi osoni nisigadirire. Kenu kiki ikingi kino nagirwe. O Yesu akambula akati, nawe gulonda kuba mugolofu. Ulute ukagusie fioni fine ulinafyo, neke indala masino upatile, ubapela bakotofu. Apo upeguba nekiuma kukianya. Pepa no wisage umbingirilage. Unsole kajula ye apulike isio, akabuka sukunile, uloko baliale nikio makinga. Pepa no Yesu kababula balonesiwa bake akati. Kiangani nikubabula, lutala mukiongo kwa mundu umofu kukuingila mubuto wa kukianya. Nikubabula kange kuti, kihugu fijo ingamira pikira pakario likahonero, kukila umofu kukuingila mubuto wa ngulube. Ababulanesiwa bake jibapulika masiagu bakadega kiongo, bakamposa bakati. Pebeni linu junu anogile kupokuwa? O Yesu akabalola, akababula kati. Kubanu ulu lutalamu, neke kwa ngulube soni sibombeka. Pepa na upeteri akambula akati. Lolaga, oso tufile kile fioni tukukubingiri la ube. Petubumbuli la kiki. O Yesu akabamula akati. Kiangani nikubabula kuti. Une ne mwana wa munu niliba nikalile pakitengo kiango kiabubaha muisi emia. Na jumwe mwebano mukumbingiri la leno. Mulikukala mufitengo kijigo na fibiri. mulikukala kuhiga ifisi na kijigo na fibili ifya Israeli. Umunu gweni juno ajirekile enyumba jake, nambe abanine, nambe abalumbu, nambe ubise, nambe ungina, nambe abana bake, nambe amagunda gake wemila une. Ikupila finga fijo kukila fino afilekile, na kukupila ubumi wakubosila kosila. Nekevinga vanu bakuanda balaba babusirilo. Ababusirilo balaba bakuanda.